galab wanaagsan dhegeystayaal ku soo dhawaada idaacadda galabnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo si toosan kaga imaanaysa washington.
waa 16 bisha Oktoobar sanadka 2019 waxaad naga dhageysanaysaan mowjadaha 16.9 mitirband iyo bogga internetka ee voasomali.com. Afrikada Bari waa 4:00 galabnimo. Idaacaddana wada jir halkan waxaa idinkaga soo jeedin doona Jamaal Axmed Cusmaan iyo anigu ah Sahra Cabdi Axmed.
qodobadaad idaacadda ku dhegaysan doontaan galabta waxaa ka mid ah biliiska gobolka Bari oo ka hadlay kufsiyo toddobaadyadii u dambeeyey dhacay.
Kufsigu waayadii ugu dambeeyey waxaa moodo inuu kufsigu soo badanayo oo aada u soo kordhayo. Labadii bilood hadda bishan hadda ku jiro iyo bisha ka horeysay kufsigu ilaa lix kufsi ayuu maraya, lix dhacdo oo wax la xukumay iyo wax hadda proses ku jira oo maxkamaddii weli ayan xukumina. Kufsigu wuxuu u badan yahay oo ka dhaca Sembri, waxaad maqlaysaa gaari baan raacay markaa wareysiga qaadayso ama guri uu ka dhacay.
Waxaad sidoo kale dhageysan doontaan oon idaacadda idinkugu haynaa maxkamadda Boosaaso oo sii deysay siyaasi dhowaantaan la xiray.
Aad ugu faraxsanahay in xorriyaddaydii dib laygu soo ceshay, taasoo ahayd xaq dastuuriya oo aan leeyahay. Waana ku faraxsanahay, waana u mahadcelinayaa maxaladaha garsoorka, xeer ilaalinta iyo gudoomiyaha intaba, sida ay xukunka halkii ay waafajiyeen oo ay mariyeen. aniguna waxaan cadaynayaa in iyagaba aan uga lixi jeclo badnahay dalkayga.
Waxaan sidoo kale idinhaynaa barnaamijkii dhaqanka iyo hiddaha.
ilaa wow, ninkii haddaad bedelayso maxaad habeenkii u sootayo aad neefka silis ugu qashay, waa berigiina aad caanaha uga durdurta. Wuxuu ku jawaabay, marti soorkana allah igu lahaa, aniguna dhiiggii ina adeerkay baan ku lahaa.
Doodi gaabneed iyo qodobo kaleba waan idin haynaa, balse marka hore ku soo dhawaada warkii dunida. wararka ka imaanaya deegaano ka tirsan maamul goboleedka Koonfur Galbeed ayaa waxay sheegayaan in isgaarsiinta aysan shaqaynin, iyadoo dhinaca kaletana ay jiraan dhaqdhaqaaqyo militari oo ka socda wadada u dhexeysa Baydhabo iyo Buurhakaba. ilaa iyo haatan ma cadda sababta shaqadii isgaarsiinta ay hakadka ugu timid. hase yeeshee, dhinaca kale ilaa dhinaca amniga ayaa xaqiijiyey in xiriiro aan la sameynay kadib ay arrintani ku lug leeyihiin ciidamada maamulka iyo kuwa Ethoobiyaanka ee ka howlgala halkaasi ee AMISOM ku jooga. maalintii shalay ahayd ayaa qarax ka dhacay deegaanka Lugba Hare oo ku dhow magaalada Buurhakaba, waxaa ku dhintay askar ka tirsan ciidamo Ethoobiyaana, sida dhinaca amniga ay u sheegeen ila wareedyo ah v o a da. saraakiisha ayaa waxay sheegeen in qiyaastii ay ku dhaawacmeen halkaasi 3 ka mid a ciidamada Ethoobiyaanka. ciidamada Ethoobiyaanka ee la bartilmaameedsaday ayaa ka yimid dhinaca Buurhakaba, waxaana la sheegay in ay maanta u suurtagashay in ay safarkooda sii wataan kadib qaraxaasi shalay galab ku qabsada halkaasi.
turkiga ayaa ku gacan seeray cadaadiska caalamiga ee looga dalbanayo inuu joojiyo howlgalka militari ee ka dhanka kurdiyiinta ee ciidamadeedu ay ka wadaan waqooyiga Siriya. dagaal xoogan ayaa maanta ka socda magaalada xuduudda Siriya ku taalla ee Rasalcayn, iyadoo ciidamada kurdiyiintu ay isku dayayaan in ay sii haystaan magaalada iskana caabiyaan ciidamada kale ee Siriya oo uu Turkigu taageero. wariye ka tirsan f p ayaa sheegay in dagaalka magaalada uu weli socdo, inkastoo Ankara ay dhowr mar sheegtay in ay gacanta ku dhigtay magaalada. tan iyo markii dagaalku uu bilowday 9-kii Oktoobar, ciidamada Turkigu taageero ayaa qabsaday in ka badan 100 kilomitir oo dhulka xuduudda ah. hase yeeshee, Rasalcayn iyo Sirikani ayaan weli gacanta u soo gelin ciidankaas. madaxweynaha Turkiga Recep Tayyip Erdogan ayaa wariyaasha u sheegay in ay caalamku leeyihiin inay xabadda joojiyaan, balse waxa uu tilmaamay in weligooda xabadda aysan joojin doonin. waxa uu yidhi isagoo saxaafadda la hadlayay, insha allah waxaan dhowaan gacanta ku dhigi doonaa dhul ku teedsan Minbij ilaa xuduuddeena Ciraaq. howlgalkan ayaa taageero ballaaran ka haysta gudaha Turkiga, halkaasi oo dagaal jabhadaysan oo sannado badan ay ka wadeen kurdiyiinta dalkaasi ay ku dhinteen kumanaan qof.
dibad baxyada siyaasadeed ee afar bilood jirsaday ee ka socda Hong Kong ayaa waxa ay gaareen kalfadhiyada baarlamaanka ee sharci dejinta halkaasii arbacada maanta ah iyadoo hoggaamiyaha Hong Kong Carrie Lam ay ku qeyliyeen xildhibaanada dimuqraadiyiinta raacsan isla markaasina ay taasi soo yareysay amaba ay soo afjirtay khudbadeedii dibad baxyada ayaa bilowday kadib markii hoggaamiyahan dabka badan uu ku shidan yahay ay soo gashay gudaha dhismaha baarlamaanka isla markaasina sharci dejiyaasha dimuqraadi doonka ayaa waxa ay iyagu kor u lulayeen sawirro Lamb oo gacmaheeda dhiig u ka da'aya cambaareyntan ayaa waxa ay soo jiidatay dhammaan badareenka xildhibaanadii fadhiga kalfadhiga iyadoo Lamna ay warka sii wadi weysay waxaana lagu qasbay inay daqiiqado kadib ay ka degto halkii ay ka waday khudbadda waxaana xoogaa yar ee gadaal u degtay kadibna markii ay ku soo noqotay isla goobtii khudbadda ay ka waday ayaa waxaa sii xoogaystay buuq iyo dibadbaxa iyo sawxanka gudaha baarlamaanka ka yeerayay gudoomiyaha golahaasi ayaa markii dambe waxa uu qaabeeyay habkii kulanka Mrs. Lam ayaa khudbadeedii mar kale TV-ga ka akhrisay maadaama baarlamaanka gudihiisa looga buuqay
12 musharax oo ka soo jeeda xisbiga dimuqraadiga Mareykanka ayaa dood xalay isaga hor yimid kuwaas oo haddana ugu jira inay meesha ka saaraan madaxweyne Trump doorashada sanadka 2020 waxay ku eedeeyeen Trump inuu sameeyay siyaasado khaldan iyadoo dimuqraadiyiintu ay wadaan su'aal weydiin la xiriirta in xilka qaadis lagu sameeyo madaxweyne Trump hadalkii furitaanka dooda uu ka jeediyay madasha madaxweyne ku-xigeenkii hore ee Mareykanka Joe Biden kana mid ah musharaxiinta ugu cadcad ee laga yaabo in Trump uu wajaho ayaa madaxweynaha ku tilmaamay inuu yahay nin ugu musuqmaasuq badan taariikhda dalka Mareykanka Senator Elizabeth Warren oo ka socota gobolka Massachusetts kana mid ah dadka ugu horeeya raayi ururinta laga dhex sameeyay xisbiga dimuqraadiga ayaa sheegtay in mararka qaar ay jiraan waxyaabo ka weyn siyaasadda waxay Trump ku eedeysay inuu jabiyay sharciga waxaana intaasii ku dartay inaysan jirin cid sharciga ka sarreysa oo ay mansab hadda tahay in mansabka xayuubin lagu sameeyo madaxweynaha Mareykanka Donald Trump
galabona aksan idinkii baad dhageystayaal halka wararkaasi idinkaga imaanayaana waa laanta afka Soomaaliga idaacadda VOA da aan ku bilownay maxkamada darajada koobaad ee gobolka Bari ee maamul goboleedka Puntland ayaa maanta xayiraadii ka qaaday xurriyadiisana u soo celiyay siyaasiga Muuse Cali Jaamac oo dhowr maalin ka hor ay xirtay laguna xiray saldhigga bartamaha ee magaalada Boosaaso kadib markii garsooraha Puntland ay ku eedeeyeen inuu aflagaado u geystay maamulka hadaba Faadima Yasiin Jaamac ayaa maxkamadeentaasi goobjoog ka ahayd warbixintan ayana nooga soo dirtay Boosaaso
maalintii labaad ayaa la horkeenay maxkamada darajada koowaad ee gobolka Bari siyaasi Muuse Cali Jaamac oo muddo 3 isha ah ku xiraa saldhiga bartamaha ee magaalada Boosaaso eedeynaya istifaac kadib ayaa gudoomiyaha maxkamada darajada koowaad ee gobolka Bari Abubakar Cabdinuur Jaamac waxa uu ku dhawaaqay xukun ah in siyaasi Muuse Cali Jaamac ay maxkamadu ku xukuntay sanooyin xariga hase ahaatee ay maxkamaddu cafis u fidisay iyadoo loo eegayo da'da iyo dhinaca caafimaadka Muuse
maxkamaddu markay aragtay eedada xiraalinta iyo difaaca ee qareenka iyo eedaysanaha markay aragtay cadeynta la horkeenay markay aragtay qoraalka Muuse sidoo uu warbixiyay markay uu cadaatay in aan la keenin wax cadeyn ah oo lidku ah sababta la sheegay oo lagu ilhaamay garsoorka iyadoo eegaysa duruufaha jira qiimeynaysa culayska dacwada cadeymaha iyo jawaabaha la bixinayo waxay go'aan ku gaadhay sidan soo socota maxkamaddu waxay u cuskatay qodobka 269 oo xarigiisu ilaa 3 sano gaarayo faldambiyeedkaasna uu cuskan yahay waafaqsan yahay qodobku waxay uga soo qaaday 2 sano xariga waxayse maxkamaddu tixgelisay codsiga qareenka duruufaha jira awgood dhinaca da'da iyo xagga caafimaadka waxay maxkamaddu awood u yeelatay inay qaadato ama ka aamusto 269 oo ay qaadato tixgeliso 147 xeerka ciqaabta Soomaaliyeed kaasoo sheegaya dhinaca da'da in ay maxkamaddu ka cafin karto xukunka ku dhacay mar qura faldambiyeedkaas oo uu galay Muuse Cali Jaamac maxkamaddu waxay waafajisay qodobka 147 xeerka ciqaabta Soomaaliyeed waxayna caafisay markii uu xaq u lahaa iyadoo loo soo beenaayo in cadaalada iyo caafimaadka maxkamaduna xurriyadii soo celisay billahi tawfiq.
Siyaasi Muuse Cali Jaamac ayaa si weyn u soo dhaweeyay go'aanka maxkamaddu ay cafiska ugu fidisay isagoo maxkamadda horteeda ka sheegay in dhaliishiisu ay ahayd toosin.
Aad ugu faraxsanahay in xorriyaddaydii dib laygu soo ceshay, taasoo ahayd xaq dastuuriya oo aan leeyahay, waana ku faraxsanahay. Waana u mahadcelinayaa maxaa la dhahaa garsoorka, xeer ilaalinta iyo guddoomiyaha intaba sida ay xukunka halkii ay waafajiyeen oo ay mariyeen. Aniguna waxaan cadaynayaa in iyagaba aan uga lahay jeclo badnahay dalkayga. Arrintuna waxay ahayd arrin toosina oo dhaliila oo la doonayo in dalka la hagaajo, qaladaadka jirana la saxo. Laakiin ma ahi nin dembiile oo dembi gala ama u bareera. Mana u samaysnay aqoonta iyo da'da iyo waayo aragnimada ay diidaysa. Waxaan aad iyo aad u soo dhaweynayaa kuna faraxsanahay in xorriyadeeda aan dib u helo.
Muuse Cali Jaamac ayaa maxkamadda darajada koowaad ee gobolka Bari waxa ay ku soo eedeysay qodob ka mid ah biyaan ay ku dhaliilayeen maamulka Puntland. Qaar ka mid ah odayaasha gobolka Bari ee magaalada Boosaaso, hase ahaatee waxaa si gaar ah loogu eedeeyay Muuse in garsoorka Puntland uu u gafay. Faadme Yaasin Jaamac, VOA, Boosaaso.
Isla intaan wararka Boosaaso ka bixin, ciidamada ammaanka Puntland, gaar ahaan kuwa gobolka Bari, ayaa tan iyo bishii Sebtembar waxay gacanta ku soo dhigeen rag gudaha iyo daafaha magaalada Boosaaso ka geystay kufsiyo waqtiyo kala gedisan, kuwaas oo ku eedeysan in kufsiyadaasi geysteen muddo isku dhow. Saddex kiis oo ka mid a kufsigaasi ayaa haweenka la horgeeyay maxkamadda iyadoo lagu riday. Anirada saddex kiis oo ka mid ah kufsiyadaasi dadka geystay ayaa maxkamad la horgeeyay iyadoo lagu riday xukuno sanooyin ah, waxaana weli ay ciidamada ammaanka gacanta ku hayaan saddex kiis oo kale oo kufsi la xiriira. Wariyaha V O A ee magaalada Boosaaso, Faadumo Yaasiin Jaamac, ayaa dhacdooyinkani ka wareysatay taliyaha saldhigga bartamaha magaalada Boosaaso, gaashaan la saaray Yuusuf Axmed Ciise.
Aad baan u mahadsantihiin VOA-da uga mahadcelinaya wareysigaad noogu timaadeen. Kufsigu waayadii ugu dambeeyey waxaa moodaa inuu kufsi soo badanayo oo aada u soo kordhayo. Labadii bilood hadda bishan aan hadda ku jiro iyo bisha ka horeysay, kufsigu ilaa lix kufsi ayuu maraya, lix dhacdo oo wax la xukumay iyo wax hadda proses ku jira oo maxkamaddii weli ayan xukumina.
Daafaha magaalada Boosaaso ayay kufsigaasi u ka dhacay, mise daafaha magaalada?
Waa isugu jira magaalada Boosaaso iyo waxa isugu jira iyo daafaha magaalada iyo isugu jira. Marka dee inna waa la xukumay, inna hadda process ku jira la xukumay insha Allah.
Meelaha uu ka dhaco ma guriyo ka dhacaa, ma wuxuu ka dhacaa meelo gabdhuhu ay ka shaqeeyaan? Bal noo faahfaah.
Kufsigu wuxuu u badan yahay oo ka dhacaa Sembury, waxaad maqlaysaa gaari baan raacay markaa wareysiga qaadayso, ama guri buu ka dhacay.
Da'dooda gabdhaha maxaad qiyaastay? Ragga samaynayo kale waa imisa da'dooda?
Wallahi waa isku jir weeye, waa dad ilaa adigu dee 18 iyo wixii ka sarreeya, ilaa iyo 30 jir 40 jir meelahaasa. Gabdhuhuna waa sidoo kale waa ilaa gabdha ilaa deqaangaara weeye. Marka waa dad adigu dee dad waaweyna weeye, dad yar maah, dad cayaal iyo maah, dad da'di ka hooseeyana maah. Laakiin markii hore gabar iyo wiil bay ahaayeen, laakiin hadda waxaa moodaa inuu soo badanayo kufsi wadareedku. Gabadhu waa inaanay ninka u raacin ama telefoon uusan ku hagin ama halkaa igu ma uusan oran intu u tagi lahaa isagoo gurigooda ugu tago. Arintaas baan rabnaa inaan aad iyo aad aan u booriyo runta xaqiiqan ku wacyigeliyo gabdhaha. Waxaan kaloo rabaa inaan u sheego cid kasta oo kufsi geysata inuu waajibaadka ay leedahay mari doonto oo xeer ku qabo, iyo qaabkii shareecadu ay ugu talagashay iyo qaabkii siyaasadda uga degan dawladda inay mari doonto, oo qof walba waajibaadku la xukumi doono la marin doono.
Waa gartay, waxaa jira gabdho la kufsado haddana la dilo, kuwo nabarro waaweyn loo geysto. Marka kufsiyada hadda lixda ah oo aad sheegtay oo labada bilood gudahooda dhacay, maxaa gabdhaha loo geysta marka laga reebo kufsiga?
Wax dilaa kama dhicin oo la dilay ma dhicin annaga xaggan deer inta aan ognahay. Haddii dhaawacay jiraanna, gabadha dhaawaceeda refeertay leedahay dhaawac iyo kufsi laba qodob weeye, waa kala gaar. Qodob waliba waa gaarkiisa, eedeeda loogu daraa oo aan galka ku gudbinaa, galka ku samaynaa. Xeer ilaalintuna way ku eedeysaa, maxkamadduna way ku xukuntaa. Maxkamadda darajada koowaad aad baan uga mahadcelinaynaa. Asxaan uma samayso qofka 10 sano 12 sano iyo xaqii qofka uu lahaabay ugu xukuntaa. day wadaas ay marisaa iyadana aad baan uga mahadcelinayna maxkamada darajada koowaad ee gobolka bari xaqiiqan aad baan uga mahadcelinayna arintaas
intee sano ugu badan dadka kufsiga sameeyay ayaa lagu xukumay
8 sano 10 sano baa ugu yar iyo wixii ka sareeyay weeye aad baan arintaa uga mahadcelinayna mar labaad iyo mar saddexaad xeeralinta iyo maxkamadda aad baan uga mahadcelinayna
ma jira wax dhaqaale ah oo loo xukumo marka laga reebo sanooyinka xariga ee kufsigaas raga sameeyay lagu xukumo
ha waa loo xukumaa gabadha xaqeedba loo xukumaa meher misilkeedba loo xukumaa dhaawaceedba loo xukumaa kullu xaqeedba gabadha loo xukumaa ciqaabta dawladda kuleedahay waa loo xukumaa waa la mariyaa
lixda kiis raga sameeyay maqraal bay ku ahaayeen
inta la xukumay inta kala toona process ay ku jirtaa weli lama xukumin galalkoodina maxkamaddu jiraan ila saddex galba hadda kulliyaan ogaahay hadda ku jirtaa ila saddex kiis baad ku jirtaa galalkooda aan gudbin maxkamaddu haysto waxaan rabaa ugu dambeyntii inaan kaga faa'iideysto halkan media waxaan mar labaad iyo mar saddexaad aan ku celcelinaya gabdhuhu ka digtoonaadeen wiilasha taleefanada u soo diraya ama facebook uga soo baaqay oo ay raacayaan ama meel ugu tagayaan ka digtoonaadeen
kasi waxa uu ahaa taliyaha saldhigga bartamaha magaalada Boosaaso gaashaan la saaray Yuusuf Axmed Ciise wuxuuna u warramayay wariyaha VOA Boosaaso Faadumo Yasiin Jaamac.
markan nagado holgal ay shalay ciidamada military dawladda federaalka Soomaaliya ka sameeyeen gobolka Gedo ayaa kooxda al shabaab ay kaga soo furteen ilaa iyo 300 oo neef oo ari ah xoolahan ayay maleeshiyada al shabaab ka tirsan la sheegay si xoog ah inay uga qaateen dadka deegaanka ayaga oo ku sheegay Zako hadaba faafaynta holgalkaasi ayaa Nuur Xasan Nuur Buqaari waxa uu ka wareystay Maxamed Cali Cabdullaahi oo ah abaandulaha ururka 49aad ee ciidamada militariga Soomaaliya qaybta magaalada Baardheere
waxa jirtay meel kala soo hayday kontankiran ku dhigay degmada Baardheere magacyada la yiraahdo meeshaas oo ay xoolo ku ururinayeen ay ka qaadeen shacabka Soomaaliyeed ku dhigayeen ayagoo markaa wax ka ay ku fikiran iyo dadka qaadeen laakiin dowladda ka ay kamayna aad dirignimo ay tahay ayaa nagu markii xabadaas aan helnay kabacdi waxaa noo soo kabatay inaan si qorsheysan holgal anaga holgalno ilaahay wuxuu nagu gulay in aan taliska isagaa dibanaya inay fadhigo waxaa xoolay ka ororinayeen oo wixii ka dhigatayna sican oo gacan bixi uga wareegno qaar ilaa 300 oo neef ay jiraan kuwana xagga soo qaadayna oo aan ka qabanay
waa gartay
adiga ilaahay bilay anaguna xoolay ma doonayna inay khasaare ka soo gaaray jidahana wixii meesha ku hayna aan ka helno gacantay ciidanka iyo ku dhigan
waay xoolaha aad soo furateen ee aad ka soo qabsateen al-shabaab ma ari oo kaliya ma maxayhiin ma xoolo noocee ah weeyaan
waa ari iyo geel yaan ari iyo geel xoolo aan ka helno
waay marka imisay ka koobnaayeen
ariga todoba ay ahaa neef ariga markii 300 ay ahaa
waa gartay marka khasaaraha goobta aad weerarteen ka dhashay ma inoo sheegi kartaa
yarigu geesir xad haddii xalay waxna hawl aan daawo iyo la calaamay markii aan reegno laakiin aan xaqiiqin laba qofoo intaan aan meesha uga dilnay ilaa 4 barigo gaaray oo intaan hawl iyo sanad degina meesha aan uga reegnay ee nin khasaare oo ay aan ka aragnay oo aan xaqiiqin inta ay ahay
aan xoolaha 300 ee neefka ee ariga ah ee aad ka soo furateen al-shabaab xaqee hadda ku haysaan
hadda kala ficiidka oo gaar ah ee hadda joogaan halkaas ee la biyo
waa marka maxaad ka yeli doontaan xoolahaas sideed ugu raadi doontaan dadkii markii hore ay shabaab ka soo qaateen
ama runtii waxa ay weeyaa waa xoolahanu xoolo waxa ay imaan kan xad ay ku qaadayeen oo sida ay ala dadku qadariyaan qof oo wax ay astaan raali ay sameeyeen dadka walaan shacabku annaguna waxaan rajaynayaa ka dulqaadnaa taana dhibaatada iyo waxa weeyaa qolayska shacabka Soomaaliyeed ee hadda kan xaliyo aan hayno way caadi ku jiraan in haddii sidoo kale haddii kuwana laga heli karana dib loo celiyana culays ma aha anagu si dhab ah aan tanaa inta aan xalin aan kaasi ay shacab ka dhibaatada u jeesan inaan ka dulqaadno waxa ay ka hayaan aan ka keenana inta aan xayaadkii gacanteeda si fiican u gaarsiin oo markaa ka sii ka yimaadeen waxa way markaa hadda dilo aan hayna oo dhawr wakhti waxa la maanta iska socanayay qadar gacanteeda ku jiraan marka in aan la tiraan kuwana lagu celiyo iyo in kuwana hayn hab kale loo maareeyo inta wax oo iyaan la gaarin weeyo laakiin hadda gacanta ay ku jiraan dadkii laga soo qaaday ayagana sidoo kale deegaanka ay joogaan oo hadda hadda fulan meel fulan joogaan laakiin waa ay ciidan gacanta dibadda iyo xoolaha dacaw ku jiraan
waaye marka sidee ku ogaateen in xoolo halkaasi lagu hayay ta kalena ma markii ugu horeysay baa oo aad ma aragtay howlgallo aad xoolo kaga soo furateen shabaab aad ka sameysaan gobolka
maya naga horay dhacay hadda isma aan balse waxa weeye
maxamed cali cabdullaahi abaanduulaha ururka 49aad ciidamada militariga qaybtooda gobolka gada degmada baardheere ayuu kaasi ahaa khadka telefoonka wuxuu ugu waramayay nuur xasan nuur buqaari.
dhowaan waxaa magaalada dir dhaba ee dalka ethoobiya lagaga dhawaaqay xisbi cusub oo lagu magacaabo xisbiga isbahaysiga dimuqraadiga xorriyadda. xisbigaas ayaa toddobaadkan ku dhawaaqay magacyada hoggaanka qaban doona. dhinaca kale, rabshado ay dad ku dhinteen ayaa kasoo cusboonaaday xadka gobolka soomaalida iyo cafarta, halkaasoo dadka ay ku dhinteen qaar kalena ay sidoo kale lasoo sheegayo inay barakaceen. warbixin arrintaasi ku saabsan waxaa inoo haya maxamed cabdi xasan sandheere.
waxaa dhowaan magaalada diridhaba ee dalka ethoobiya lagu soo gebagabeeyey shirweyne uu lahaa xisbi dhowaan lagu dhawaaqay kaasoo xubnihii hoggaamin lahaa la doortay. haddaba magaca xisbiga iyo heerka laga soo maray dhismihiisa ayaa waxaa sharxaya xasan aadan cali xasan guulwade oo ka mid ahaa qabanqaabayaashii shirweynaha.
xisbiga magaciisu xisbiga isbahaysiga dimuqraatiga xorriyadda wey. xisbigan oo abaabulkiisa muddo 5 bilood ah uu socday, fasaxiisana 5 bilood ka hor dowladduna siisay, waxaa maanta nasiib u yeelanay oo aan u sheegaynaa ummadda Itoobiya iyo ummadda gaar ahaan Soomaaliyeedba in xisbigii maanta oo sabti ah oo bisha Oktoobar ay 12 tahay uu si rasmiya shirki weynihiisii koowaad uga furmay magaalada Dirdhaba.
xisbiga isbahaysiga dimuqraadiga xorriyadda, inkastoo si buuxda aan weli looga diiwaangelin xafiiska diiwaangelinta xisbiyada dalka Itoobiya, haddana waxa uu dhammaystiray waxyaabihii looga baahnaa isagoo xubnihii hoggaamin lahaana doortay, sida uu sharxayo Aadan Alaale oo ah fayeenka xisbiga.
waxa weeye guddoomiyaha waxaanu dooranay maxamed aadan bilaanu dooranay oo gobolka city ka tirsan. ku-xigeenka waxaan u dooranay sheekh Ibraahim Maxamed. maad aragtay ku-xigeenka kalena waxaan u dooranay cabdirashiid oo ka tirsan isagoo gobolka afdheer. xoghayntana waxaan u dooranay maxamed haaruun ayaan u dooranay.
waan gartay si guud adoo isoo koobaya ujeedada ururku waxa ay tahay, waxaad doonaysaan inaad ka bedeshaan ismaamulka soomaalida?
waxaan rabnaa magaxxumadii soomaali ku dhacday ee ilaa maanta lasoo haystay ee kulbaninin uu halkaa intuu yimaada uu noo odhanayay sidaa iyo sidaa yeela oo annagana naga xukumayaa tusaaba inay dhammaataan rabnaa. waxaan rabnaa in maamul annagu aan leenahay aan samaysanno. waxaan rabnaa in aan dadkayaga aan u horseedno horumar, nabad iyo xorriyad iyo sinaan, cadaalad. intaasoo intuba maanta ay ka arriban tahay deegaanka soomaalidu, ayaan rabnaa inaan usoo celinno, inaan usoo celinno midnimadii ummaddaa soomaaliyeed, cadaaladdii maad aragtay maanta dabacday ee cadaalad darrada meesha ka dhacday inaan wax ka bedelno, iyo soomaalidu inay sinaanto, Itoobiyada kalena inaan nabad ku wada noolaano, inaan Itoobiyada kale sinaan ku wada noolaano. Itoobiyada kale xuquuq badan baa nagaga maqan, xuquuqda badan ee nagaga maqan Itoobiyana inaan helnaan rabnaa. waxaa weeye maanta kuraasida aan ku leenahay dowladda federaalka, baarlamaanka federaalka maaha tu noo qalanta maaha, waa in qeybtii aan si dhaba aan ugu yeelano Itoobiya inaan wax la qaybtanno, wasaaradaha inaan la qaybtanno, in maadartay qiimaha yag intuu leeyahay aan helno annagoo ninna aanan maadartay aan jiirayn ama dib aan ku samaynayn.
iyadoo shucuubta Itoobiya ay ku jiraan isu diyaarinta doorashooyinka la filayo in sanadka dambe ay dalkaasi ka qabsoomaan, ayaa haddana meelaha qaar weli waxaa jira colaado u dhexeeya qowmiyadaha deriska ah. deegaamadaasi waxaa ka mid a xadka soomaalida iyo cafar toos maandhaafka jira uu keena dhimasho iyo barakac, sida uu sharxayo maxamed ismaaciil oo ka mid a aqoon-yahanada gobolka, haatanse ku sugan magaalada St Paul ee gobolka Minnesota.
way jirtaa dhibaatadaasi oo ilaa 10 bilood ilaa sanadkii lasoo dhaafay colaado soo noqnoqday baa jirin, oo qolyahan liiboliska xagga cafarta iyo xoolo dhaqata soomaaliya oo galbeedka sidi joogta ayaa isku dhacdhacayay. markii hore dhuldaaqsimeed baa la moodayay, markii dambe waxoogaa deegaameed iyo wax noocaas oo kale inay isku bedeshay ayay u ekaatay. markaa dad badan waa ku barakaceen, dad badan way ku dhinteen, tirooyinkoogood saxa lama wada heli karayo. ilaa shalay ugu dambeysay, ilaa darada ugu dambeysay way sii socdaan. marka xalkuna wuxuu noqonayaa un magaranaysaa in labada dowlad deegaan ay ka wada hadlaan oo magaranaysa dadkii la kala badbaadiyo, isla markaana dee dowladda dhexena ay kaalinteedii qaadato oo dadka shacabka ee meeshaasi ku dhammaanaya laga badbaadiyo xabadda ka socota.
waxaa xusid mudan in xiisada ka jiray meelaha ay xadka ka leeyihiin qoomiyadaha oromada iyo soomaalida, halkaasoo dhimasho iyo barakac weyne uu ka dhalan jiray, ay hadda xaaladdu sidii hore aad uga qabowdahay.
aad buu mahadsan yahay. kaasi waxa uu ahaa maxamed cabdi xasan sandheere. dhegeystayaal, warbixino iyo barnaamijyo kale ayaa inoo soo socda oo ka mid yahay barnaamijka dhaqanka iyo hidaha, hase yeeshee markan fanaanka axmed cali cigaal.
wadankayga waayaan kalgacayl bariin seeday aqwe
fio
galab wanaagsan degeystayaal mar kale gur waxaad degeysan doontaan barnaamijka dhaqanka iyo hidaha iyo dooda gaaban balse markan aan idin ku celinno wararkii ugu dambeeyay ee caalamka
wararka ka imaanaya deegaanka ka tirsan maamul goboleedka Koonfur Galbeed ayaa wixii sheegayaan in isgaarsiintii ay soo shaqeynayeen ayadoo dhinaca kale tan ay jiraan daqdaqaaqyo military oo ka socda wadada u dhaxeysa magaalada Baydhabo iyo Buurhakaba ilaa iyo haatan ma caddo sababta rasmiga ah ee ka dambeysa in shaqadii isgaarsiinta uu hakad ku yimaada hase yeeshay ila wareedyo amniga ah ayaa sheegay inay la xiriirto dhinaca daqdaqaaqyada amniga oo ay ku lug leeyihiin ciidamada maamulka iyo kuwa Ethiopiaanka ee howlgalka AMISOM ku jooga maalintii shalay qarax ka dhacay deegaanka Lughabaare oo ku dhow magaalada Buurhakaba ayaa waxa ku dhintay askar ka tirsan ciidamada Ethiopiaanka sida xubin ka mid ah amniga uu VOA u sheegay sarkaal kale waxa kale oo uu sheegay in qaraxaasi ay ku dhaawacmay saddex ka mid ah ciidamada Ethiopiaanka ciidamada la bartilmaameed sida ayaa wixii ka soo baxay dhinaca Buurhakaba waxaana la sheegay in maanta ay u suurto gashay inay safarkooda sii wataan
Turkiga ayaa ku gacan seeray cadaadiska caalamiga ah ee looga dalbanayo inuu joojiyo howlgalka military ee ka dhanka Kurdiyiinta oo ciidamada waddankaasi Turkiga ka wadan waqooyiga Syria dagaal xoogan ayaa maanta ka socda magaalada xuduudda Syria ku taala ee Ras Al Ain iyadoo ciidamada Kurdiyiinta isku dayayaan inay sii haystaan magaaladaas iskana caabinaya ciidamada kale ee Syria oo Turkiga ku taageero wariye ka tirsan AFP ayaa sheegay in dadka magaaladaasi ku dhaqan ay ku warramayaan in dagaalku wali uu halka ka sii socdo inkastoo Ankara ay dhowr mar hore sheegtay in ay gacanta ku dhigtay magaalada tan iyo markii dagaalku bilowday 9kii Oktoobar ciidamada Turkigu uu taageero waxay qabsadeen in ka badan 100 kilometir oo dhulka xuduuda ah asayay sheer Ras Al Ain iyo Sarikani ayaa wali waxa gacanta ay ugu jirtaa kooxii kale ee ka soo jeeday ciidanka Turkiga
dibadbaxayaasha siyaasadeed ee 4 bilood jirsada ee ka jira Hong Kong ayaa la sheegay inay gaareen kalfadhiyada sharci dejiyasha halkaasii 4 toddobaadkan maanta ah waxaana la sheegay in hoggaamiyaha Hong Kong Carrie Lam ay ku qeyliyeen xildhibaanada dimuqraadi doonka raacsan waxayna qodobadeedii taasi ay keentay inay joogsato dibadbaxyada ayaa bilowday markii hoggaamiyahaasi dabka uu ku shidan yahay ay soo gashay baarlamaanka qodobadna ay isku dayday inay halkaasii ka jeediso
12 musharax oo ka soo jeeda xisbiga dimuqraadiga Mareykanka ayaa dood xalay isaga hor yimid kuwaas oo hardan ugu jira inay meesha ka saaraan madaxweyne Trump doorashada 2020-ka waxay ku eedeeyeen Trump inuu sameynayo siyaasado khaldan iyadoo dimuqraadiyiintu ay wadaan su'aalo weydiin la xiriirta in xilka qaadis lagu sameeyo madaxweyne Trump hadalkii furitaanka dooda ee uu ka jeediyay madaxa madaxweyne ku-xigeenkii hore Mareykanka Joe Biden kana mid ah musharaxiinta ugu cadcad ee Trump wajihi doona ayaa madaxweynaha ku tilmaamay inuu yahay ninka ugu musuqmaasuqa badan taariikhda Mareykanka
kala galab wanaagsan ayaan hawada idinka leenahay idaacaddeena galabnimo waxa idin la socodsiinaya Jamaal Axmed Cusmaan iyo anigoo ah Saare Cabdi Axmed bal markana ku soo dhawaada xubinta dooda gaaban wariyaha VOA ee magaalada Muqdisho Xasan Kaaf Cabdiraxmaan Qoyste ayaa noo soo diray
Mudooyinkii ugu dambeeyay caasimadda Galmudug ee Dhuusamareeb waxa ka soconayay shirar joogto ah oo looga arinsanayo sidii qaybaha bulshada kala duwan ee reer Galmudug loogu sameyn lahaa maamul ay ku mideysan yihiin waxaana hawshaasi hormuud ka ah wasaaradda arrimaha gudaha ee xukuumadda federaalka Soomaaliya haddaba xilligan halkay marayaan qorshaha maamul u sameynta Galmudug rajaynkee ayaa laga qabaa in halkaasi uu ka soo baxo maamul ay u dhan yihiin shacabka galmudug waa mowduuca aynu ku gorfeynayno xubinta dooda gaaban ee maanta waxaana ka doodaya Sultan Cabdicaziis Cumar Daad Beyle oo ka tirsan salaadiinta galmudug iyo Yuusuf Cismaan Xasan oo ka mid ah aqoonyahanada ka soo jeeda deegaanada galmudug waxaana hadalka ku horeynaya Sultan Beyle
anuu afar beri baan soo moogaa dhow Samareeb waxaana aynin xog ogaal tiro badan u ah xaaladda galmudug odayaasha hore soo dhisina waa ahaa oo saxiixayaasha ahaa haddana dadka aada u daneeyaanahay in galmudug dhisanto marka mar xilli wax kas waqtiga soo la soo maray xilliga ugu fiicnaaba maanta isfaham ballaaran baa ka dhacay dowladda iyo maamulkii loo jiray isuna wajimaaca jundigii ay geliyeen ra-iisul wasaaraha iyo wasiirka arrimaha guduhu wuxuu noqday mid lagu guuleystay oo miro badan dhalay galmudug maanta waa baansanaysaa dhaawacii ku dhacay waa ka kabanaysaa maamul loo dhigay baa ka dhismaaya waxaa yaala yaro iska technika iska yimaadeen laakiin total mintaba waa la isku afgartay odayaashii dhaqanka oo saxiixayaasha ahaa waa soo urureen waxayna u diyaarsadeen inay soo xulaan baarlamaankii kadibna u soo gudbaan guddiga farsamada waa la diyaariyey wax dhammaan baa iska yar xaaladdu gabagabay maraysaa waa lagu guuleystay in yaro xoogaa yaro iska technika ayana waa dhammaatay waxay dhammaatay maanta dhammaatay galmudugna waa guuleystay waana guuleysanaysaa dowladda baana sahashay hawshaas oo jundi badan gelisay gaaraan wasiirka ra-iisul wasaaraha iyo wasiirka arrimaha gudaha iyo guddi diweysiin oo halkaa la geyn jiray oo 12 ahaa hawshaas si buuxda loogu guuleystay rajada muuqata waa galmudug dhisamaysa oo cadaan
aan siiyo Yuusuf Cismaan
galmudug saasaanta hadda ka muuqato waan jeclaan lahayn inay dhisanto laakiin saasaanta hadda waqtigan ka muuqato galmudug waa dugtahay xasanow dawladdu waxay qaban qaabisay guddi farsamo qaban qaabisay waxa kala jiray heshiiskii lala galay ee Helsuno wal jamaaco oo ayadana aan sidii loo baahnaa aan u qabsoomin oo caqabad ka taagan tahay sidan wad ogsoonahay dawladdu dalkana dawlad bay u tahay laakiin si gooni ahaan ama musharax ayada kumabda ah ayay ku riixaysaa galmudug in uu ku soo baxo sida hore uga dhacday Koonfur Galbeed haddana waxay rabtaa galmudug in musharax kumabda ah oo ku fikir ah inay keento maadaama dalka 2022 uu doorasho aadi doono la sugaayo doorashadaasna ay ku dhici doonto nidaamka loo yaqaan proportional representation nidaamka matalada badan taasna ay xisbiyada dalka ka jira iyo ay ka muujiyeen walaac xoogan maadaama dawladdu ay macnaheedu dadka ee dawladdu wada tahay sharciigana la rabo ayada inay ku dhaqanto dastuurkana muwaadin iyo dawladdu u wada siman yahay galmudug waxa haboon dawladda federaalka inay shacabkeeda iyo dadkeeda iyo siyaasiinteeda iyo culimadoodinkeeda wax garadkeeda in loo daayo maadaama state madax banaan uu yahay dastuurna uu leeyahay dastuurkaasna uu qeexay dastuurka federaalka oo shuruucda dalka u degsan in state walba uu asiga deegan doorasho qaban karo oo madax banaan yahay maadaama ayso dawladda dhadhaxaad ka ahayn doorashadu galmudug waxay u muuqataa mid hal dhinac u raran
Sultan Beyle waad maqlaysaa qaabka uu Yuusuf dooda u dhigay adiga maxaa daliil ah oo aad u haysaa in shirka dhuusamareeb uu ka soo baxayo dhismaha maamul ay galmudug u dhan yihiin
dhismahan in lagu guuleysanayo waxa u daliila horta marka u horeysa waxaa isafgartay dawladdii iyo ururkii Arsuna Waljamaac oo deganaa magaalada baa isfahmay waxaa dhacay isafgarad marka ay labadaas isafgarteen la iskuna afgartay in maamul loo wada dhan yahay la dhiso waxaa la isku afgartay in odayaashii saxiixayaasha dhaqanka loo yeero inay xildhibaanada u soo xulaan xildhibaanada ay soo xuleen guddi farsamo oo loo diyaariyey inay aan saxiixiyaan markaas kadib la doorto guddoomiye baarlamaan iyo ku-xigeenadiisa markaas la doortay madaxweyne loo dhan yahay dadka Soomaaliyeed oo galmudug oo jooga waa qaana waxayna ku qarcayn dhabaha la maray ku qarcayn anigu waxaanay xog ogaal waxaana muuqatay iftiinkii dawladnimada beelihiina waa la soo heshiisiyey oo guddiyeeyay soo heshiisiyey bay soo keenay Dhuusamareeb oo isgacan qaadeen nabad isu gacan qaadeen waxay marka ballan qaaday inay wada dhisaan dawlad ay u dhigiin waana isku afgartay sidaas daradeed waxaa dhalanaysa maanta muuqata oo meel ay ka jidha aysan jirinin dawladda loo dhanyahay in laga dhisaayo Dhuusamareeb oo lagu guuleystay dadkii reer galmudug 12 beelood oo galmudug degta oo dawladda galmudug wada dhisatay si kastaba hawo kala badnaadeen si kastaba hawo kala yaraadeen 12 beelood magac la yiraahdo lagu dhisay laguna qaybsaday dadkii shacabka oo deganaa shirar badan u galay sida shirki hoobiye lagu galay sida shirki lagu galay caabud waaqayalkaas oo waxa ka dhashay isafgara dadku u nuglaaday u bislaaday inuu nabad iyo dawlad helo marka u bislaadeen taasna waxay la qoob qaadeen dawladdu oo hawsha ku iyo sunnowal jamaa soo bislaysay iyo shacabkii oo bislaaday isu yimid iyo dibeysinti waxa la isku afkartay in dawlad loo dhigay la dhiso wax ku kala leexsanay maanta ma jireen amaamkaasina waa socdaa mar dhowna ilaahay faligiisa waxaa la helayaa dawlad loo dhan yahay oo galmudug oon u kala leexsanayn oo bilaabata ma wax yar baan u dhiman
yuusuf waad aragtaa rajo wanaagsan ayuu suldaanku ka qabaa howlaha galmudug ka socda adiga maxaad salugsan tahay
Sultan Beyle fikirkiisa waan ku khilaafsanahay maadaama aysan hadda jirin galmudug hal dhinac u socoto ee Helsuno ka dhawaajiyay Sultanka Helsuno heshiis waa lala galay heshiiskii hadana waa looga baxay waxa lala galayna waxa lagu qanciyay gudiga farsamada in ay lix xibnood laga siiyo sida daraadeed hadana heshiiskii waa la isku afgaran waayay taa markaan ka gudbo galmudug systemka ka taagan waa system cid walba oo maaratay Soomaaliya ay fahansan tahay in dibku uu ka taagan yahay dhanka federaalka taasina waxaan u leenahay rag loo og yahay oo xafiisada mas'uuliyiinta dalka ugu sareysa qaar kood laga diray ayaa musharaxeen oo ah taasoon lagu gogol xaaray inay galmudug madax u noqdaan halka ay macnaheedu xisbiyada dalka ka jira oo siyaasadeed iyo musharaxiintii qayb gal lahayd galmudug ayadana walaac xoogan ay ka muujiyeen maadaama arin macnaheedu doorashada furan ay seen oo dhadhaxad laga yahay dawladuna ay doonayso in ay macnaheedu ku soo baxdo galmudug taas waxay keenin kartaa caqabad horle iyo dhibaato horle keeni kartaa oo galmudug gadaal u laabato maadaama dib u heshiisiintii muddo bil ah lagu soo jiray galmudug gogosha taalay laga soo bilaabo hobyo Buusamareeb ilaa haddeer wali cadaado ayadana maaratay gogol nabad tabaneyso oo wali la isla gaarin ayadana waxaa jira kala afkaar duwanaashada qabaa'ilada dega galmudug oo wali sidii loogu baahnaa aan dib u heshiisiinta loogu gaarin muddo laguma soo koobi karo bil iyo laba laguma soo koobi karo waa dal burbursanaa muddo ku dhawaad macnaheedu 30 sano waa meesha dagaalada Soomaaliya macnaheedu ugu xuma ay ka dhaceen waa meesha dhibto Soomaaliya ugu badan ay ka taagan tahay waa meesha caqabadaha ugu badan Soomaaliya ay ka jiraan galmudug galmudug loo dhanyahay oo macnaheedu nin walbo oo Soomaali ah ama dawlad federaalka ah markii laga soo tago xisbiyada dalka dawladda federaalka aqoonyahanada ururada bulshada ee Helsuno wal jamiica waxaan doonaynaa dhamaan tood in Allaah la intii maartay wax garadka Soomaaliyeed ah galmudug loo dhanyahay oo arimaheeda gaarka faraha looga qaaday oo dastuurkeeda u madax banaan nidaam ayada inay dib isku laabtaan arimahooda ay ka tashadaan gobolka aayihiisa iyo horumarintiisa ay ka tashadaan taasna ma muuqato
waxaan joognaa gabagabadii dooda xalku muxuu yahay sideese lagu heli karaa maamul ay dadka reer galmudug ku mideysan yihiin aan ku horeeyo Sultan Beyle
xalka galmudug wuxuu leeyahay hadda la hayaa dhabii xalka lagu heli lahaa galmudug dadkii lahaa oo shacabka ahaa iyo dawladdeeda federaalka ahayd iyo asxaabti iyo doorashooyinka murashaxiintu wax ku kala leexsanaysaa kama jiraan waxay ku raacsan yihiin dawlad loo dhan yahay in laga dhisto waana loo fadhiyaa wayna dhismaysaa udii farsamadeena waa la sameeyey ma gaaraysa maalmo badan ayadoo guulaysan oo loo duceeyayna dhalaysa Uusamareeb markaa tagto waxay isu yimid Soomaaliya oo fadhiya oo arintii nabadayntu la gaaray waa guusha kaliya oo 30 sano la arag hanaanka ku soo dhoobay dib u heshiisiinad oo la gaaray waa heykalkii guud ee dib u heshiisiinta dibeeshinta ballaaran waxaa lagu heshiiyay in dawladda markaa la isoo ayay hoggaamiso wado dadkii qoysas iyo guriguri loo tago ismihii galmudugna waxa cadeynaysa inuu guuleysay dhammaan murashaxiintii oo iskhilaafsanayn dawladda iyo shacabka oo iskhilaafsanayn maamulada iskhilaafsan dadkii oo iskhilaafsanayn baa taagan oo dhowr oo ooman inay maamul sameeystaan oo maamul kuraasay dawladda noqdaan oo maamulku hoggaamiyo bay u ooman yihiin waana dhoobay iyadoo qof ka maqnayn insha Allah maalmaha soo socdana waa la gaarayaa ayadoo guul iyo farxad ku dhammaatay
Yuusuf dhinacaaga maxaad ku soo gabagabeynaysaa oo ay kula tahay inuu xalku ku jiro
xalka galmudug xilliga waxaan u arkaa inuu yahay in dawladda federaalka ah ay kor joogtayso arrimaha doorashada galmudug iswax faragelin aysan la gelin cid ay wadatana aysan maaratay isku ku riixin shacabka galmudug maadaama ay dawladda federaalka tahay dadku waxa weeye sharciga loo wada siman yahay dawladdu waxa weeye inay nin jeclaatamaha cidwal muwaadin walba oo doorasho macnahe galahayo waxa weeye inay soo dhaweysa dadka inay wada siman yihiin inay faraha ka qaado arimaha doorashada ee galmudug reer galmudug ay tiraada ayayna ka tashada adinka isdoorta nidaam iyo la imaada iyo arin dib u heshiisiin oo sax ah iyo wada jir midow ah si loo yagleelo dowlad oo state kale iyo xoogan waxaan ku soo gaabin lahaa reer galmudug inay macnaheedu doortaan qof maslaxada guud iyo arimaha galmudug ka shaqeynaya laakiin aysa dooran qof loo keenay oo meesha la keenay oo loo meeriyay galmudug waxaa laga doonayaa inay meersato oo loo meerin
intaas ayaynu dhageystayaal ku soo koobaynaa xubinta dooda gaaban ee maanta oo igala qayb galeen Sultan Cabdicaziis Cumar Daad Beyle oo ka tirsan salaadiinta galmudug iyo Yuusuf Cismaan Xasan oo ka mid ah aqoonyahanada ka soo jeeda deegaanada galmudug tan iyo kulanti dambe nabadeen.
Gaafay qoyste aad buu mahsan yahay barnaamijka dooda gaaban ee la socodsiinayay dhigaysiyaal markan ku soo dhawaada barnaamijka dhaqanka iyo hidaha Axmed Faarax Cali Ida Jaya in la socodsiinaya
waa barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha ee laanta af Soomaaliga ee VOA dhegeystayaal martida oo loo kaco lana sooraa soomaalidii hore meel sare ayuu hiddaheeda kaga jiray wuxuu la mid ahaa waajibyada diinta islaamku ay dadka fartay ee haddii la daba maro aakhiro la isku qabsan doono sidaa darteed bay ruuxa soo martiya aada isaga xirsaari jireen xataa haddii ay colaado jirto oo isaga ciddiisa iyo midda uu martida u yahay ay weli birtu ka qoyan tahay dadku se waa dhiifoonaa oo ma badnayn qofku isaga oo garanaya inuu ku hoydo colaad aan weli laga heshiin qolo ay ka dhexayso tan uu isagu ka dhashay marmar bayse dhici jirtay ruux sadcaala oo warmoogii inuu goor habeena ka soo kordhaco ciddaas oo kale taasoo haddii uu ogaan lahaa aanu ku hakadeen iska daa inuu ku hoyde markaas oo kale ninka la martiyey muxuu yeeli jiray sida hagaagsan loona badnaa waxay ahayd in martiga la sooro haddii la garto iyo haddaan la garabba la nabadgeliyo waa berigii inta loo hamuun tiro isaga oo bad qaba reerka laga ambabixiyo waddadana cagta loo saaro ha yeeshee kolkol bay sidaasi ka duwan ahaan jirtay kolkol bay ceebi dhici jirtayo ninka la soo martiyey aana hore darteed uu nafta ku weysiin jiray kii xalay isaga oo aan ogeyn ku soo hoyday waxaa daba jirta sheeko la yaab leh oo arrintaa la xiriirta muujinaysana sida dhaqankii hore ee soomaalida uu marti soorku ugu weynaa isla markaasna nin la dilay in loo aara ay u ahayd waajib walaalkiis ama inaadeedkii dusha ka saaran oo laga raba inta uu jilkiisku isku yaal inay dhiiggiisii dhiig ku daraan waxaa la yidhi dagaalyahan gabyaana ahaa oo qarnigii 19-aad noolaa lana oran jiray ilaa uu dhaga jarco ayaa nin socota ah goor ay fii tahay reerkiisa soo martiyey isnabdaalin kadib ninkii intuu daal sheegtay ayuu doonay inuu reerka ku hoydo taasoo laga yeelay show isla markiiba ilaa wa ninka wuu gartay show kolkuu la soo joogsadayba wuxuu ogaaday inuu yahay 15 guu ka hor hebelkii ay maaleerka ahaayeen kii dili jiray hase ahaatee martigu isagu war iyo wacaaltoona arrintaa uma hayn ilaawo ma uu garan sidaa darteedna ma ogaan karin inay wax isu gareen isaga iyo ninkii gacantiisa jeer ku bixi jiray si kastaba ha ahaatee ilaawo isaga oo aan wax dhiila ah ninkii dareensiin ayuu gogol wacan u dhigay habeenkiina si gobeed u sooray waa uu kolkuu beriyey ayuu haddana kii oo ambabaxa doobi caanaa u geeyey isaga oo caanihii dhamaaya ayuu awal waafaday intuu kacay ku yiri isug oo inta aqalkiisii ku noqday kala soo baxay hoota dhagaleeya oo xiiraysa martigii oo markaas caanihii dhammaystay socodna u darban ayuu soo dul joogsaday markaas buu garka wadnaha hootadii kaga xabaalay oo markuu dhacay inta kala soo baxay haddana caloosha kaga tumaatiyey dhabar kale ka saaray beri dambe oo isaga iyo martigii wixii dhex maray la wada ogaaday ayaa lagu yidhi ilaa wow ninka haddaad bedilayso maxaad habeenkii u soortay oo aad neefka shiris ugu qashay waa berigiina aad caanaha uga durduurtay wuxuu ku jawaabay marti soorkana allah igu lahaa aniguna dhiiggii ina adeerkay baan ku lahaa soomaalidu waxay ku mahmahdaa fallaari gilgilasho kaagama hadho taasoo loola jeedo wixii ku eg inaad yeesho un mooyaane marmarsiiya raadis iyo cudurdaar tooni kuuma bannaana hiddihii hore ee soomaalidu siduu ahaana kooxa ahaato ama ha ka badatee ciddii ay martidu soo tamadisaa waxay ku qasbanayd inay u hesho gabaa dugsoono ay cawadaas ku barida iyo inta ay joogto wax ay gasiimato sabool kasta ha ahaatee cidda martida loo yahay meel ay ka keentaba waa inay labadaas arrimood ka soo dhalaashaa haddii aysan yeelinna waa lagu ceebin jiray waxaa la yidhi wadaadkii caanka ahaa ee la odhan jiray sheekh maxamuud cali qablax oo xer badan wata ayaa beri reer saboola u soo huyday wadaadku wuxuu watay ari lixdana oo siyaaro loo soo siiyey ninkii reerka lahaa markuu arkay martidii faraha badnayd ayuu naxay ha yeeshee wuu ka xishooday inuu carraabiyo markaasbuu ardaa u dhigayo gogol u keenay arigii ay wateenna intuu kaxeeyey ayuu kiisii ku dara si wacan ayuu habeenkaas martidii u sooriyeeyey ari badan buu u qalqalay subaxiina hilib buu ka dhargiyey barqadii martidii oo dharagtay oo inay reerka ka ambabaxaan ku tashan ayaa ninkii saboolka ah wuxuu u yimid in cali qablax oo xertii dhex fadhiya intuu salaamay buu yidhi sheekhow dul iyo samir waxaad leedahay bal iga waran sheekhii oo halhayskiisu ahaa dayran ayaa ugu jawaabay dayran ikhwaan kaaga waramaye horta haddaanan dul lahayn waxaas oo dadihi ima soo raaceeno way iga hari ahaayeen ee intaa dul baan ku wadaa tan samirkana waxaan kaa idi mar wixii idhaafa uma tiiraanyoodo markaasaa ninkii yidhi sheekh waa hadal wanaagsan waxaanse kuu sheegayaa anigii aan xalay idii qalqalay anigu ma lahayne kii niibuu ahaa maxaa yeelay anigu sabool baan ahay xoolo soddon ari ah yaa iga dhacda xaasna waanahay shalagala markaan idin arkay baan ka xishooda inaan idin carraabiyo dabadeedna arigiinnii baan xalay idiin qalqala markaasuu in cali qablax inta qosli ku yidhi dayran oo ikhwaan imise neef baad noo qashay markaasuu ninkii yidhi soddon markaasaa in cali qablax yidhi soddonka kalena qaado maxaa wacay mar haddii adigoo saboola inaad carraabiso aad ka xishootay wax kasta noo qaloo waa inaan ku abaalgudnaa halkaas baa ninkii saboolka ahaa ku xoolaystay isagoo magac xumana ka badbaaday waa inoo toddobaadka soo socda iyo qaar kale oo ka mid ah murtidii in cali qablax hadduu eebba yidhaahdo
tahay axmed faarax cali idaaja ayaa inala socodsiinayey barnaamijkaasi dhaqanka iyo hidaha zaarhaya
waa tahay jamaalow bal markana ah eebbaha u raxmaday codkii baxsanaa ee maxamed saleban tubec
Sima rob la modiyo, sangararul sangu
sabab kale ha moodin codkaasi baxsanaa eebaha u raxmade maxamed suleyman tubey idaacaddeenni galabnimo ayaan kusoo gabagabeynaynaa anigoo asaare cabdi axmed iyo sidoo kale to jamaal axmed cusmaan ayaa idaacaddii intaasi kusoo afmeerayna mar kale intaynu kulmi doono nabadgelyo
VOA News. I'm Jim Bertel.